Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Petak je 24. oktobar. Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Na početku najnovije vijesti. Eksplozija u fabrici oružja u Mojkovcu, 6 povrijeđenih. Freedom House upozorio Đukanovićevu vladu na pogoršanje slobode medija u Crnoj Gori. Zbog incidenta na utakmici s Albanijom UEFA odlučila Srbiji pobjeda, ali ne i bodovi. Nakon dugotrajnih pregovora lideri Evropske unije postigli istorijski sporazum o klimatskim promjenama. Ujedinjene nacije slave 69. godišnjicu. Prvi slučaj ebole u Njujorku. U emisiji između ostalo kakve su prve reakcije na upozorenja Freedom House-a da se sloboda medija u Crnoj Gori pogoršava. Tea Gorjans Prelević iz akcije za ljudska prava.
Previše se čekalo da se krene sa nekim ponovnim otvaranjem istraga, sa nekim novim rezultatima. Ono što je jako važno je ne zaboraviti da pre Freedom House-a u posljednjem izveštaju o napretku Crne Gore na putu evropskih integracija, Evropska komisija ističe da su napadi na medije razlog za ozbiljnu zabrinutost. To je veoma ozbiljna ocena ako se ima u vidu da su takvu ocenu dali za još 2-3 stvari svega u zemlji.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
6 radnika povrijeđeno je jutros u eksploziji u fabrici oružja Tara u Mojkovcu. Kako saznaje portal vijesti, 4 osobe teže su povrijeđene i uglavnom je riječ o povredama lica i gornjeg dijela tijela. Drugi detalji za sada nisu poznati. U Mojkovačkoj fabrici oružja između ostalog proizvode se pištolji, puške, raketni motori, sredstva specijalne namjene koja koriste policijske i vojne snage. Američka organizacija Freedom House u pismu upućeno premijeru Crne Gore Milu Đukanoviću osudila je, kako se navodi, kršenja slobode štampe, pritiske i, citat, jačanje prijetećeg okruženja za nezavisne medije i pozvala je vladu u Podgorici da poštuje međunarodne standarde. Od vašeg susreta s potpredsjednikom SAD-a Josephom Bidenom u aprilu kršenja slobode štampe nastavljene su nesmanjenom žestinom i vodila su sve veće većim prijetnjama za nezavisne medije, poručio je predsjednik Freedom House-a David J. Kramer u pismu Đukanoviću. U regionu je udarna vijest odluka UEFA da prekinutu utakmicu Srbija-Albanija registruje službenim rezultatom 3-0 za Srbiju, ali i da Orlove kazni 3 boda zbog loše organizacije meča. Srbija će i sljedeće 2 utakmice u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo kao domaćin odigrati pred praznim tribinama, a oba saveza kažnjena su sa po 100.000 eura. Fudbalski savez Albanije najavio je žalbu, konstatujući kako je odluka UEFA čudna i neprihvatljiva.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Lideri Evropske unije postigli su istorijski sporazum o klimatskim promjenama u okviru kojeg su se obavezali da do 2030. smanje 40% emisiju štetnih gasova koji izazivaju efekat staklene bašte. To je saopštio predsjednik Evropskog savjeta Herman Van Rompuy i dodao kako je nakon dugotrajnih pregovora postignuti dogovor o povećanju upotrebe obnovljivih izvora energije 27%. Sukob u Ukrajini primorao je više od 824.000 ljudi da napuste svoje domove, saopštila je Agencija Ujedinjenih nacija za izbjeglice. UNHCR je upozorio da treba povećati pomoć ukrajinskim izbjeglicama pred predstojeću zimu. Palestinci će u novembru pokrenuti diplomatsku inicijativu za dobijanje međunarodnog priznanja za nezavisnu državu uprkos upozorenjima Izraela i Sjedinjenih država, izjavio je palestinski pregovarač Saeb Erekat. Obraćajući se novinarima u Ramali, Erekat je odbacio svaki pokušaj izraelskog premijera Benjamina Netanjahua da se usprotivi palestinskim ambicijama za državnost. Ujedinjene nacije proslavljaju u Njujorku 69. godinu od osnivanja. Godišnjica će biti obilježena koncertom Stinga i pijaniste Lang Langa, a voditelj će biti glumac Alec Baldwin. Proslavi će prisustovati generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon i predsjednik Generalne skupštine Sam Kutesa iz Ugande. A lideri Evropske unije dogovorili su da povećaju pomoć Zapadnoj Africi u borbi sa ebolom na 1 milijardu eura, izjavio je predsjednik Evropskog savjeta Herman Van Rompuy. Najmanje 43 osobe nalaze se u karantinu u Maliju poslije prvog slučaja ebole u toj afričkoj zemlji, saopštila je Svjetska zdravstvena organizacija. Njujorški ljekar koji je liječio pacijente od ebole u Zapadnoj Africi, Craig Spencer, prva je osoba inficirana virusom ebole u najvećem američkom gradu. Gradonačelnik Njujorka, međutim, poručio je kako Njujorčani mogu bezbjedno da se kreću, iako su zvaničnici objavili da se Spencer vozio metrom i taksijem i da je bio u Kuglani od povratka iz Gvineje 17. oktobra.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kao što ste čuli i u vijestima, ugledna američka organizacija Freedom House osudila je danas u pismu premijeru Milu Đukanoviću kršenja slobode štampe, pritiske i, kako se navodi, jačanje prijetećeg okruženja za nezavisne medije u Crnoj Gori, pozivajući vladu u Podgorici da poštuje međunarodne standarde slobode medija. Detalje o tome i kakve su prve reakcije čućemo od Petra Komnenića.
Od vašeg susreta s potpredsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Josephom Bidenom u aprilu, kada je iskazao podršku naporima Crne Gore za priključenje Evropskoj uniji i NATO-u, istakao značaj jačanja demokratskih institucija, uključujući slobodu medija, kršenja slobode štampe nastavljena su nesmanjenom žestinom i vodila su sve većim prijetnjama za nezavisne medije u toj zemlji, poručio je predsjednik Freedom House-a David J. Kramer u pismu Đukanoviću. Kramer je dodao i da je slab napredak učinjen u procesuiranju ili zaustavljanju niza napada koji su pojačani u ovoj i prošloj godini na nezavisni list vijesti i druge nezavisne novinare. Iako su neka lica uhapšena u vezi sa tim napadima, navodi se u pismu, presude su rijetko donošene. Vlada Crne Gore nastavlja da uskraćuje opozicionim medijima oglašavanje kompanija u javnom vlasništvu, dok istovremeno direktno finansira provladin list Pobjedu, koji nastavlja da radi uprkos stečajnom postupku, piše u pismu koje je objavljeno na sajtu ove organizacije. Kramer je ocijenio da ukupna sloboda medija u Crnoj Gori nastavlja da se pogoršava i da je na listi indeksa sloboda medija za 2014. zemlja imala ocjenu djelimično slobodna, da je pala sa 36. na 39. mjesto, najniže od kako je kao nezavisna država ušla na listu 2007. Pozivamo vladu Crne Gore da dok zemlja napreduje ka članstvu u Evropskoj uniji, u potpunosti istraži i sprovede procese protiv počinilaca i organizatora napada na novinare i medije, prekine financijske pritiske na nezavisne medije i poštuje međunarodne standarde slobode medija, zaključio je Kramer. I ovo pismo Freedom House potvrđuje da međunarodnim centrima ne promiče izostanak rezultata kada je u pitanju slobode medija u Crnoj Gori, kaže Tea Gorjanc-Prelević, direktorica akcije za ljudska prava.
Previše se čekalo da se krene sa nekim ponovnim otvaranjem istraga, sa nekim novim rezultatima, slučajeva koji su bili praktično potpuno zaboravljeni, na koje smo akcije za ljudska prava ukazivala godinama. Tako da tih rezultata još uvek nema ih dovoljno. Rezultat istrage u slučaju Duško Jovanović je bio praktično povezan sa istragom i suđenjem da Ustavni sud ukine te presude za pokršenje prava na pravično suđenje, da praktično sve krene na početka. Očigledno da sve to nije dovoljno. Pominju se napadi u pismu Freedom House-a na vijesti, poznato je da se vodi sudski postupak, međutim opet iz optužnice ne vidi ni motiv, ni ko je naredio napad i tako dalje. Dakle, i dalje nema napretka ni tu. Ono što je jako važno je ne zaboraviti da pred Freedom House-a u posljednjem izveštaju o napretku Crne Gore na putu evropskih integracija, Evropska komisija ističe da su napadi na medije razlog za ozbiljnu zabrinutost. To je veoma ozbiljna ocena ako se ima u vidu da su takvu ocenu dali za još 2-3 stvari svega u zemlji.
Premijer Milo Đukanović je nedavno, podsjetimo, odgovarajući na kritiku politike iz izvještaja o napretku vezano za slobodu medija, kazao da se ni on ni vlada ne osjećaju odgovornim.
Što se tiče sugestije vezane za medije, nisam u njoj prepoznao, da kažem, nikakvu sugestiju ni vladi, ni sebi. Nije vlada, a ni ja lično, ni do sada na bilo koji način ugrožavala slobodu medija, rekao bih naprotiv.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Dodajmo da je redakcija Slobodne Evrope pokušala da dobije reagovanje pomoćnika ministra kulture zaduženog za medije Željka Rutovića na najnoviji izvještaj Freedom House-a, ali do početka emisije to nismo uspjeli.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Slijede ostale aktuelnosti dana. Odlazeći evropski komesar za proširenje Evropske unije Stefan File najavio je milijarde eura u nepovratnim sredstvima i zajmovima koje su na raspolaganju zemljama Zapadnog Balkana. No postavlja se pitanje, koliko su zemlje regiona uopšte sposobne da iskoriste novac predpristupnih fondova Evropske unije? Time se upravo bavio Esad Krcić.
Evropska unija je spremna da izdvoji do milijardu eura iz predpristupnih fondova kao pomoć projektima za povezivanje među zemljama Zapadnog Balkana, saopštio je evropski komesar za proširenje Stefan File, koji je juče nakon sastanka šefova diplomatije i ministara ekonomije Zapadnog Balkana u Beogradu rekao da je Evropska unija spremna da pomogne da zemlje regiona dobiju još 10 milijardi eura u vidu zajmova od međunarodnih finansijskih institucija. Vijest je proizvela pozitivne reakcije, ali generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji Maja Bobić kaže da se ipak ne radi o nekim novim sredstvima, već novcu koji je svakako isplaniran u okviru sedmogodišnjeg budžeta.
Prilikom definisanja evropskog budžeta uopšte za novi budžetski ciklus, znači od 7 godina, od 2014. do 2020. godine, određeno je 11 milijardi koje je kasnije parlament potvrdio, znači za zemlje Zapadnog Balkana. Jedna milijarda ide zapravo za te regionalne projekte, odnosno više korisničku, više namensku instrument za predpristupnu pomoć. To su samo nedavno potvrđene cifre i potvrđen okvir za zemlje Zapadnog Balkana, a čini mi se da je više bio neka poruka odlazeći komesara koji je hteo da pokaže svoje, naravno, i neke uspehe i neku dobru perspektivu koju ostavlja za narednog komesara, nego što su to neka nova sredstva.
Predsjednik Komisije za evropske integracije Skupštine Republike Srpske Branislav Borenović kaže da je Fileova izjava o spremnosti Evropske unije da izdvoji milijardu eura iz predpristupnih fondova dobra poruka Brisela za zemlje Zapadnog Balkana, koje će se sada naći na testu koliko su spremni i sposobne da iskoriste sredstva koje su na raspolaganju.
Zato smo vrlo loše koristili ta sredstva, u suštini čekali smo da dobijemo sredstva bez bilo kakvih preduslova koje mi trebali ispuniti ovdje. Mislim da zemlje Zapadnog Balkana nisu dovoljno iskoristile šansu koja se pružila iz Brisela po pitanju predpristupnih fondova. Tu mislim da pogotovo Bosna i Hercegovina možda najmanje učinila. U suštini, ono što je najvažnije, sada treba mnogo više i mi da koordiniramo, da radimo i da možda komuniciramo ne samo između nas, nego i sa građanima koji treba da budu dovoljno informisani o tome da se stavlja na raspolaganje ogroman iznos sredstava za zemlje Zapadnog Balkana i da je sada najveća odgovornost na vlastima koliko su spremne da odgovore tim izazovima i da ta sredstva koriste.
Generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji Maja Bobić mogućnost da uslijed sopstvenih slabosti zemlje Zapadnog Balkana ne iskoriste sredstva koja im Evropska unija stavlja na raspolaganje ostavlja otvorenom.
Srbija se dosta hvali da ima preko 90% apsorpcije, odnosno iskorištenost tih IPA sredstava, međutim već ove godine prilično se kasni sa tim programiranjem i potpisivanjem sporazuma sa Evropskom unijom i to čak ne zbog toga što nema projekata i nema ideje, već zbog toga što nije administrativna struktura, što ne postoje imenovani svi državni službenici koji bi zaokružili taj sistem decentralizovanog sistema upravljanja. Znači postoji velika opasnost da u ovim zemljama, to su sve male zemlje, naravno nema dovoljno kapaciteti da se zaista izađe sa nekim ozbiljnim projektima i tom pitanju treba posvetiti veliku pažnju prvo na nacionalnom nivou.
Direktorka Podgoričkog centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević kaže da je najnoviji izraz spremnosti Brisela da finansijski pomogne države regiona zapravo poruka posvećenosti Evropske unije proširenju prema Zapadnom Balkanu, ali da evropska podrška nije bezuslovna, odnosno da će napredak samih država regiona u reformskim procesima i namjensko trošenje sredstava odrediti dinamiku efektivne finansijske podrške. Pitanje, međutim, koliko će Crna Gora biti u stanju da iskoristi sredstva predpristupnih fondova zbog dvostrukog problema, kaže Uljarević.
Naši administrativni kapaciteti su još uvijek na na razvijenom nivou, na što ukazuje i učinak u sprovođenju procesa pristupanja Crne Gore Evropske unije 2014-2018. gdje je u najvećoj mogućoj mjeri procenat realizovanih obaveza do sada 50%, a znamo da su brojna ministarstva podbacile da ti procenti idu ispod 20%. To naravno otvara i pitanje da li Crna Gora zaista želi politički da ovom procesu priđe sa retoričkog na nivo provođenja određenih reformi ili se radi o nedostatku administrativnih kapaciteta. Ja mislim da je u pitanju oboje. U Crnoj Gori ne postoji dovoljno jaka politička volja, a samim tim da se ne osnažuju ni administrativni kapaciteti, da pučemo sva ona sredstva koja su nam potrebna i da na adekvatan način reformišemo društvo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Projekat Vrhovi Balkana, koji je za ljubitelje prirode i planinarenja, objedinio vrhove Prokletija na tromeđi Crne Gore, Kosova i Albanije, jedan je od rijetkih uspješnih primjera prekogranične saradnje u cilju turističke promocije regiona. A to je jedan od najefikasnijih načina da se dosegnu daleka emitivna tržišta, ali i produži veoma kratka glavna turistička sezona u Crnoj Gori. Iz Budve, Jasna Mukićević.
Produženje sezone i nova emitivna tržišta Crnoj Gori mogu postati dostupna jedino ukoliko dio svog turističkog proizvoda uveže sa susjedima. Primjer nalazimo u nekada jedinstvenoj destinaciji Dubrovačkog i Kotorskog programa. Malo je bilo turista koji su prije par decenija boravili na krajnjem hrvatskom jugu, a da nisu uplatili Montenegro turu koja ih je vodila od Boke do Lovćena pa preko Svetog Stefana nazad do Dubrovnika. Doskorašnji njemački ambasador Pius Fischer, koji je kao planinar i ljubitelj aktivnog odmora dobro upoznao turističku Crnu Goru.
Between Dubrovnik and the Bay of Kotor.
Mislim da bi između Bokokotorskog zaliva i Dubrovnika trebalo biti mnogo više proaktivne koordinacije kada je riječ o turističkim promocijama, jer ljudi koji biraju boravak u Dubrovniku kao UNESCO-om gradu kulturno-istorijske vrijednosti svakako bi bili zainteresovani da posjeti vaš zaliv i UNESCO-ov Kotor. Pa ima mnogo oblasti u kojima bi mogla postojati bliskija turistička saradnja vas i susjeda. U regionu za sada nedovoljno, ali ipak postoji međudržavna saradnja na polju turističke promocije. Milo Sršan iz Hrvatske turističke zajednice.
Mi smo već sa Slovencima, radimo to već jedno 5-6 godina, nastupe na inozemnim tržištima. U Indiji, u Japanu, Koreji i u Brazilu i u Izraelu. Mislim da taj način možemo u svakom slučaju isto primijeniti i na sve ostale zemlje iz regije, i na Srbiju, Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru. One stare ture koje je nekad Atlas radio, Montenegro Express i druge agencije, te ta bogatstva sva postoje. Isplavaranje na Tari postoje i manastiri vaši postoje i u Srbiji i ovdje i u Bosni i Hercegovini. Znači, mi možemo sudjelovati na sajmovima u svijetu zajednički.
Bilo je i zajedničkih promotivnih nastupa Crne Gore i Srbije, podsjeća direktorica turističke organizacije Srbije Gordana Plamenac, čime se štedi značajan novac, ali i utire put ka dalekim emitivnim destinacijama.
Srbija i Crna Gora su također zajedno učestvovala na sajmovima, na primjer u Kini, i to je bilo uspješno. Međutim, mi ne treba da pravimo co-branding, možda ćemo jednog dana napraviti neki regionalni brand. Ali ono što je bitno, to je da se tamo pojavimo, gdje god, sa zajedničkim proizvodom koji će povezati te destinacije.
Kao jedan od uspješnih primjera međudržavne saradnje u turističkoj promociji regiona, Pius Fischer podsjeća na planinarsku stazu Vrhovi Balkana, koja preko 190 km vodi kroz jedan od najudaljenijih i najljepših planinskih dijelova Zapadnog Balkana. Uz tri planine Albanije, Crne Gore i Kosova sa najviše 2300 metara nadmorske visine spušta se do jezera, rijeka i sela u kojima je vrijeme stalo.
There is already one successful and promising project. It's called the Peaks of the Balkans.
Vrhovi Balkana je uspješan i projekat koji mnogo obećava. Obilježio je planinarske staze kroz vrhove Prokletija na tromeđi Crne Gore, Kosova i Albanije. Ljubitelji prirode i planinarenja imaju i mapu sa planinarskim stazama, ali i planinarskim domovima i seoskim domaćinstvima u kojima se može boraviti.
Night, and there are certain measures measures taken to facilitate actually the visa requirements.
Uz to, kroz projekat su obezbeđene i olakšice za dobijanje viza, pa planinari mogu lakše prelaziti zelene granice između tri države. Mislim da vrhovi Balkana pokazuju pravi smjer ka većoj prekograničnoj saradnji.
This is a project which shows into the right direction. There should be more transporter cooperation.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Vijesti, analize, intervjuj, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Ovo je emisija za Crnu Goru, 13 je sati i 51 minuta. Uoči održavanja drugog Montenegro Prajda, crnogorska LGBT zajednica obilježava 5 godina vidljivosti. Tim povodom otvorena je izložba pod nazivom Tu smo, no ni protivnici parade ne miruju. Jutro su u Podgorici osvanuli grafiti protiv LGBT populacije, koji su umeđu vremenu uklonjeni, a Srpska crkva je za sjutra zakazala litiju, citat, za ljudski obraz, ikonu Božju, svetinju braka i rađanja djece. O svemu detaljnije Predrag Tomović.
LGBT zajednica u Crnoj Gori prošla je u proteklih 5 godina dugi težak put od potpunog mraka do sve veće vidljivosti u crnogorskom društvu, a izložene fotografije sa do sada održana 2 prajda u Budvi i Podgorici, kao i videomaterijal koji je postavljen u galeriji Perjaničkog dvorca na Kruševcu, govori da je sve to, kako kaže Daniel Kalezić iz organizacije Queer Montenegro, imalo smisla.
Imamo, ja mislim, danas razloga za slavlje kad pogledamo sve ove fotografije i kad vidimo da prije samo 5 godina, negdje sredinom 2009. godine, nije postojalo ništa, a da danas postoji jako puno toga. Naravno, pred nama je još veliki put koji ćemo da hodamo i nadam se da ćemo, kad budemo pravili jubilej 10 godina vidljivosti, moći da kažemo da smo jednaki u društvu.
Prije 5 godina nije bilo lako istupiti javno i boriti se za prava LGBT osoba u Crnoj Gori, kaže Jelena Dacić iz nevladine organizacije Juventas, koja dodaje da je cijelu priču pokrenula grupa aktivista i LGBT osoba, što i dovelo do znakovitih promjena.
Dokumentarni karakter ove izložbe ukazuje na način na koji se protest razvijao, imajući u vidu i u ovom trenutku neskrivena lica koja predstavljaju promjenu. Njen socijalno angažovani segment sa jedne strane prikazuje definitivno grotesnost mržnje, homofobije i transfobije, te opominje na događaje kao poput koncerta Lollobrigide kada je bačen suzavac za koji još uvijek nemamo sudski epilog, ali s druge strane pokazuje i miroljubivi i definitivno ljudsko-pravaški karakter manifestacije poput Povorke ponosa, koju otuda ironično mora da čuva i 2000 policajaca i koje se još uvijek karakteriše u našoj zemlji kao manifestacija visokog rizika.
A uoči drugog prajda koji će biti održan 2. novembra u Podgorici, protivnici LGBT populacije pripremaju kontraparadu, o čemu svjedoče grafiti na kojima piše Svi na ulice 2.11. Ti grafiti su osvanuli juče na nekoliko lokacija u glavnom gradu, ali su umeđu vremenu prefarbani. Policija je pokrenula istragu kako bi utvrdila ko stoji iza grafita. Srpska crkva u Crnoj Gori je za sjutra najavila održavanje petkovdanske litije za, kako navode, ljudski obraz, ikonu Božju, svetinju braka i rađanje djece. A evo kako Daniel Kalezić reaguje na pojavljivanje grafita i manifestaciju koju organizuje Pravoslavna crkva.
Mislim da se malo stekla pogrešna slika u javnosti, tu pitanje je par grafita i par postera koji su skinuti ubrzo posle toga, tako da nema govora o nekoj velikoj pojavi ili bilo čemu oko čega treba brinuti na bilo koji način. A što se tiče skupa koji je najavila Mitropolija, jedino što se može izjaviti povodom toga je da je jako dobro što u Crnoj Gori u samo 10 dana možemo da imamo jedan događaj koji organizuje crkva, javni događaj, imamo veliki maraton, imamo Pride, imamo 3 potpuno različita događaja, sva 3 će se odvijati prilično nesmetano i mislim da je to jako lijepa poruka o situaciji u društvu da imamo 3 različita događaja, 3 različite grupacije.
Za sada zvanično nije potvrđeno učešće predstavnika vlade na ovogodišnjem Montenegro Prideu, a koji iz kabineta premijera Đukanovića dolazi u nedjelju na paradu, bit će poznato naredne sedmice, kazali su nam organizatori. Na izložbi Tu smo 5 godina vidljivosti zatekli smo i zamjenicu ministra za ljudska i manjinska prava Blanku Radošević-Marović, koju smo pitali da li ona možda ima informaciju ko će predstavljati vladu u nedjelju 2. novembra.
Ne, nemam informaciju. Ono što pouzdano znam, to je da ću ja kao neko ko je pomoćnik ministra za ljudska prava i borbu protiv diskriminacije svakako biti na ovoj i na svim paradama koje se organizuju.
Ranije su organizatori ovogodišnjeg Montenegro Pride-a pozvali novog gradonačelnika Podgorice Slavoljuba Stjepovića da im se pridruži u šetnji 2. novembra. Stjepović je tada saopštio da će se prema tom pozivu odnijeti profesionalno nakon što ga uprava glavnog grada zvanično i dobije. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Prelazimo na dešavanja u svijetu. Sjedinjene Američke Države i Evropska unija pozivaju sve Ukrajince, uključujući i one koji žive na Krimu, te teritoriji koju pod kontrolom drže pobunjenici, da izađu na nedjeljne izbore i glasaju za budući parlament. Predsjednik Jacenjuk upozorava da bi Rusija mogla da omete glasanje. Slušamo Sabinu Čabaravdić.
Portparol State Departmenta Jen Psaki nazvala je predstojeće izbore još jednom prekretnicom za Ukrajinu. Ona je kazala kako Sjedinjene Američke Države unaprijed snažno osuđuju bilo kakvo ometanje izbora. Nadamo se da ćemo svjedočiti izlasku na izbore svih Ukrajinaca, uključujući i one sa Krima, Donjecka i Luganska. Oštro osuđujemo bilo kakvo ometanje tog legitimnog demokratskog procesa, jer vjerujemo u sposobnost Ukrajinaca da u miru izaberu svoje nove vođe. Jedini legitimni izbori u Ukrajini su ovi parlamentarni 26. oktobra, odnosno 7. decembra. Psakijeva se referirala na objavu proruskih pobunjenika u Donjecku i Lugansku koji su obećali održavanje svojih posebnih izbora u novembru. Paralelno, zvanična Moskva objavljuje kako će priznati rezultate izbora u Ukrajini. Šef ureda predsjednika Putina, Sergej Ivanov, kazao je agenciji Interfax da, citiram, Rusija želi povratak normaliteta u Ukrajinu. Međutim, ukrajinski premijer Arsenij Jacenjuk upozorio da bi Rusija ipak mogla pokušati omesti glasanje. Na sastanku visokih šefova sigurnosti izbornih posmatrača Jacenjuk je kazao kako je zemlja pod pritiskom ruske agresije te da su izbori samo još jedan izazov, ali da je zvanični Kijev u stanju boriti se s takvim izazovima. Ministar unutrašnjih poslova Arsen Avakov saopštio je da će na dan izbora red i mir održavati 82.000 policajaca, od čega su njih 4.000 specijalci. Parlamentarni izbori u nedjelju održavaju se usprkos činjenici da u istočnom dijelu zemlje i dalje traju sukobi između vladinih snaga i proruskih separatista. Ankete pokazuju da blok predsjednika Petro Porošenka vodi sa oko 30% glasova ispitanih građana.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I na kraju, i Beograd i Tirana iščekivali su odluku UEFA koja je prekinuti meč Srbija-Albanija registrovala u korist Srbije, ali joj je oduzela 3 boda, dok su oba saveza kažnjena po 100.000 eura. To je kazna koju je UEFA saopštila poslije incidenta na nedavnoj kvalifikacionoj utakmici dvije reprezentacije. Iz Beograda, Milan Nešić.
Svoju reakciju na odluku UEFA Fudbalski savez Srbije saopštiće posle vanredne sednice odbora za hitna pitanja, čije je zasedanje u toku. Uoči sednice, jedan od potpredsednika, Goran Milovanović, kratko je rekao da ne može biti zadovoljan kaznom. Pobjeda bez bodova uz novčanu kaznu izazvala je burne reakcije javnosti koja je smatra nepravednom, što potvrđuju i stavovi Beograđana s kojima smo razgovarali.
Šta znači da smo dobili utakmicu i izgubili 3 boda? To nema smisla. Mislim da su Albanci izvukli. Kako je aršin izvažen za nas, ne zavisi za druge. Sve to nije fair kako treba da bude.
Treba da bude 3-0 za Srbiju i ništa drugo. Zato što su oni izazvali incident.
A neki politički kompromis u fudbalu, malo to nije normalno. Ako su im dali jednaki kaznu, smo mogli dati jednaku šansu da igraju ponovo utakmicu, pa da vidimo ko je bolji.
Bivši funkcioner UEFA Dušan Maravić smatra da je odluka o prekinutoj utakmici između Srbije i Albanije izbalansirana kako nijedna strana ne bi bila u prednosti. U izjavi Tanjugu Maravić ocenjuje da je time Srbiji stavljeno do znanja da se više neće tolerisati nikakvi incidenti, što je kulminiralo oštrijom kaznom. Sa druge strane, reporter sa 40-godišnjim iskustvom u fudbalu Zvonko Mihajlovski rekao je za naš program da je ovakva odluka doneta kao posljedica trulog kompromisa, jer UEFA već neko vreme nije naklonjena Srbiji.
Može da se naravno uvek tu gleda i kao politika, mada ja mislim da je ovo jedan tipičan primjer, još jedan tipičan primjer nenaklonosti i nekorektnosti i neobjektivnosti UEFA.
I albanska javnost epilog ovog slučaja ocenjuje nepravednim. U moru dosadašnjih reakcija izdvajamo najavu Fudbalskog saveza te zemlje da će se žaliti i poruku koju je albanski premijer Edi Rama objavio na društvenim mrežama. Fudbalski savez Albanije će dobro uraditi ako otvori sudski postupak do kraja. Danas nije bilo pravde za ono što se dogodilo na stadionu u Beogradu. Napred Albanija, napisao je Rama na Twitteru. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Podsjetimo, jutros je došlo do eksplozije u fabrici oružja u Mojkovcu, šestoro povrijeđenih. Freedom House upozorio Đukanovićevu vladu na pogoršanje slobode medija u Crnoj Gori. Zbog incidenta na utakmici s Albanijom UEFA odlučila Srbiji pobjeda, ali ne i bodovi. Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević zahvaljuju na pažnji, poštovani slušalci, do slušanja s jutra u isto vrijeme.